Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
izao no voalaza amin'ny Galatianina toko fahaenina ny andinin'ny fahafito manao hoe aza mety ho fitahana ianareo, andriamanitra tsy azo fahazavaziana fa izay hafafin'ny olona ihany no hojinjay. Izao indrindra mantsy ny tantaranyseho satria navesatra tamin'ity tovavy ity loatra ny adi-tsaina nahazo azy dia nanapa-kevitra ny amony teny izy. Ny eritreritra kely nefa ilay tovavy fa ny alohan'ny anantanterahan'izany famonoan-teny izany dia nanantona tompona andraikitra iray tao amin'ny fiangonana kely iray izy. Fantany mantsy fa ny fivavahana kristianina dia mitondra fahafahana. Andro vitsivitsy taorian'izay tokoa dia tsapan'ilay tovavy saika monon-tena ny vokatsoa azony raha nanantona ilay tompona andraikitra tao amin'ny fiangonana izy, ary to nahamenatra azy indray aza ny anatanteraka ny fanapaha-keviny hoe amony tena. Dia indro fa niverina tamin'ny lohany indray ny fiainan'ilay tovavy. Volana vitsivitsy tatioriana nefa dia nivadika ny rasa, satria toy ny toeram-pitsaboana aretina indray no nieveran'ilay tovavy ilay trano fivavahana, ka dia nataony sanatria ny iverina sy hipetraka maharitra ao amin'ilay fiangonana efa nahitany soa. Eny fa na dia nanompo maso izany toerana nahitany soa izany aza dia tsy nataony intsony, nahasosotra azy ary tsy tazana tao amin'izany fiangonana izany intsony ilay zazavavy. Andro vitsivitsy monja taorian'izay anefa dia fantatra fa maty tamin'ny loza mpiarakodiana tsiravina tsy nampoizina ilay tovavy. Maty izy tsy namony tena fa maty. Ry mpiaino an-tsaina, azontsika andraisana lesona lehibe tokoa izany tantara marina izany. Ilay raintsika any an-danitra dia tia hanampy sy hamonjy antsika hatrany isa minitra isa-tsekondra, kanefa dia manana safidy isika na handray izany na handa izany. Tsy ianao mantsy no mamaritra sy tompon'ny ampitso ary no avy, fa ny izao ihany no anjaranao. Fa iza no mahalala izay mahasoany olona amin'izao fiainana izao dia ny andro vitsinandalo foana izay laniny toy ny fielin'ny aloka. Fa iza no ahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy anao riana aty ambany masoandro? Izany voalaza ao ampitoriteny toko fahenina andinyny faharoambin'ny folo. Dia mbola manazava sy manamafy izany ihany koa izay voarakitra ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andinyny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen.
Teny ny baiboly hamisanandro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro faze so Kristy izy no mahainy tantarako mahafantatrany amiko
zaho kombate andre azonao lazaina ve ny aminy ilay jeso ty izy o milay misy Sarah Vilatsi akaikiny izy no mitantanay mampitony ny ady ko ampanay sy nandamina ny fiainako
sasy anao no tiany kosakaiza maminy mahanto vilay etena toerana no maniny namana tsy miavona tsy miatsara velatsy mahateo ty indrindra hazo antoka faombiazana no azonao miaraka
ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
Isaia toko fahatelo amby roapolo faminaniana ny amin'nylozanjoan'ny tiro midradradradra ianareo ry sambon'ny tarsisy eo varava tiro ka tsy misy trano sady tsy azo hidirana intsony aho avy tany amin'ny tany kitima no nanambarana izany taminy mangina ianareo mponina morontsiraka ny mpandrato avy any sidona izay mandeha ny ambonin'ny ranomasina ny efa nampanan-karenanao teny amin'ny ranobe ny varin'ny sihora dia nyvokatry ny elika nampiditra rena ho azy ary tonga tsena ny firenena izy aoko menatra ianao ry sidona fa ny ranomasina dia ny fiarovana mafy ao an-dranomasina efa nyteny hoe tsy mbola nietsi-jaza na nyteraka tsy mbola nitaiza zatovy na namelona virijiny rehefa retany egipta izany dia torakovitra izy noho nanjoan'ny tiro mitao an-tarsisy ianareo midradradradra ry mponina morontsiraka izao va no manjoanao ry ilay ndravoravo izay efa nahorina hatry ny fony fahagola sady nentiny tongo ny vahiny any lavitra any iza noho nikazy izany amelezana ny tiro mpanome satroboninahitra izany mpanapaka ny mpandratony olo malaza amin'ny tany ny mpivariny jehovah tompony maro noho nikaza izany mba hampetreny ny fiavonavo ny voninahitra rehetra sy analàna ny voninahitry ny olo malaza rehetra amin'ny tany ry tarsisy zanakavavy oka ianao anafitra ny taninao tahaka ny ely fa tsy misy fifehezana intsony ny tanan'i jehovah naninjitra tambonin'ny ranomasina nampiororony ny fanjakana jehovah efa nandidiny amin'ny kanana mba horavana ny fiarovany mafy ary hoy izy tsy ravoravo intsony ianao ry virijiny hafabaraka sidona zanakavavy miainga mitao any kitima kanefa na dia izany aza tsy hahita fitsaharana tsy akory ianao indro ny tanin'ny kaldeanina tsy firenena intsony izy fa nataon'ny asiranina fonenany bibidiany nefitra manao tilikambo fitiliana izy ka mandrava ny lapanympanjaka ao ary mampody azy ho korotam-bato midradradradra ianareo ry sambon'ny tarsisy eo fa rava ny fiarovanareo mafy ary amin'izany andro izany dia ho adinoana fitopolo taona tiro toy ny andro ny mpanjaka iray ary rehefa afaka fitopolo taona tiry dia hiaran'ilay tononkalo ny janga manao hoe mankalokanga ka mivezivezera ny tanàna ianao ry kialajanga adino, mitendre tsara ka mahereza ny vazovazo mba hatserovana anao. Ary rehefa afaka 70 taona, Jehovah hamangy ny tiro ka dia hiverina amin'ny filatanga izy sy hijangajanga amin'ny fanjakana rehetra maneran'izao tontolo izao. Ary ny varony sy ny tangy azony dia ho amasinina ho an'i Jehovah. Tsy ho tehirizina na horaketiny izany, fa ny varony dia ho an'izay mitoetra eo anatrehan'i Jehovah, ho anina mahavoky sy ho fitahiana mendrika. Antokopihira mahatony.
Misy feo tsy mitatra mandona ao am-po, feo tsy mba miambatra maniry anaso, fitahim-pamonjena no tiny atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra.
Raiso fa fitiavana, raiso aza sipandavana, Jesoray nanolotra ny ainy tsy sefa.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Efa elany andrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. O valio lay fony ty resony tanany, fa fitidory ny fitiavany.
Sifa,
radio feon'ny fanantenana.
Hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka.
Hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka.
Famela belarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahay ry mpiaino jaina, satria mbola nomen'Andriamanitra tombona andray sika androany ka tafahona eto a iaraka hijery indray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ilay taridalana zay nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fondray amin'ny zanaka. Inonay fa efa be dehibe ny toromarika voaraisika teto, lay zany na sy zany a amin'ity farany ity dia mbola manana toromarika homenasika ny soratra masina. Nazavaina teto fa mampahafantatra asika soratra masina fa raha ny tena sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokony ho tonga amin'ny fisarana mihitsy a ireo mpivady a izay efa nakamban'Andriamanitra, raha tsy amin'ny fotoana hahafatesany iray amin'ny mpivady ihany. Sokajiny soratra masina amin'ny kilasy ny olona mafo ny olona tonga amin'ny fisaraham-panambadiana. Ary nasongadina teto fa misy ratra mandrakizay amin'ny fondroa tota ny fisarana na dia mety hisy a manamafo aza. Mena torohevitra ihany koa isika mba hisoroana n'izany fisarana izany tsy hitranga amin'ny fifandraisam-panambadiana. Raha tsahivina zay torohevitra zay dia ireto: karakarao tsara ny vadinao a na amin'ny lafi ny ara-batana io na amin'ny lafi ny ara-panahy. Aoka tsy hianjy olana efa sarotra vao mifampidinika. Raha azo atao dia soroa izay mety oholana mitranga. Mifampiresaha raha vao tsapa fa mitady hisy olana ny fifandraisana. Ary farany aoka ny mpianakavy a indrindra ny mpivady a hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Amin'ity anio ity indray ary dia tiako ny misaraka anao amin'n'ity toezavatra ity. Ny lasibatry ny satana laharany voalohany ankehitriny a dia ny ankonana, satria raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny ankonana dia sy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra zay nanomana fiainana mandrakizay a ho azy ireo. Mandroso endrika olana maro eo anivo ny ankonany satana mba hanankorotanana ny fianakaviana. Nalasaka satana tamin'ny fifampialonana tamin'ny folentika i Kaina sy Abela izay mpirahalahy. Nosarahan'ny satana tamin'ny ankonana ilay zanaka dala mba hitady fahasambarana ny ivelan'ny fiainana eo anivon'ny ankonana. Nomeny satana fisainana diso i Absaloma ka nijoro ho fahavalon'ny rainy noho ny fitiavam-pahefana. Isika olombelona koza dia nisaraka tamin'ilay Andriamanitra raisika vokatry ny fahotana. Rehefa mitranga ny olana eo anivon'ny ankonana dia matetika ahitana tsy fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, satria tian'ny satana mba tsy hiaina sika olombelona ilay voasoratra ao amin'ny didy fahadimy amin'ny didy folo manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Eksodosia toko faharoapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Izany lohatenyzany indray no iarahantsika mijereto androany hoe manajany rainao sy ny reninao. Fa mialohan'izany a mbola manasa anao izahay a hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra rainay masina, ho saotra anao indray zahay satria nomenao fotoana indray androany hiaona eto hamantatra ny sitraponao andinika aloha hevitra anankiray ampitondraina ny lohateny hoe manajany rainao sy ny reninao. Nonay fa miaraka aminay eto ianao Andriamanitra ary sokafo ny fonay ampitoera ao anatinay ny fanainao masina, ka ny teny avy aminao dia mba hahatonganay ahazo hery sy fitahina ary hahatonganay ho zanakao ho voninahitra anaranao rery any. Tononaizany vavaka izany ny anaran'i Jesosy. Amen. manan-kery amin'izay olon-dehibe ambony taona rehetra io didy fahadimy io ry mpiaino jaina, fa sy izay niteraka ihany. Rehefa naneho tsy fanazana any Elisa ireo zatovy tao amin'ny tanàna iray dia niara-ny ozona avy tamin'Andriamanitra satria tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fihetsika nataony. Tiako moa ny hiaraka hamaky an'izany aminao, indrindra ho an'ny ankizy sy tanora, mba tsy sanatria tahaka izany a ireo ankizy ireo. Indraindray tokoa mantsy dia misy ny fiheverana fa ny niteraka ihany no tian'ny soratra masina amin'ilay hoe raisy reny ho resahana, kanefa dia ampahafantari ny soratra masina siketo a fa ilazana an'izay olon-dehibe rehetra ambony taona no ianao a izany. Ary inona fa tsara ny iresahantsika sy izerevantsika an'izany a satria zava-dehibe loatra ny fifanajana eo amin'Andriamanitra. Izao ny voatantaran'ny soratra masina mahakasika an'izany. Mpanjaka faharoa, toko faharoa, andininy fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo. Ary dia niakatra avy tao izy ka nankany Betela, ary no niakatra eny an-dalana izy dia indreo nisy ankizilahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe miakara ry lahy sola, miakara ry lahy sola. Ary nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehovah, ary nisy bera roa avy tany an'ala na miravira roa amby efapolo tamin'ireo ankizy madinika ireo. Tasika amin'izany fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tsy fifanajana an'ireo a ray aman-drenyireo a na dia ny tsy niteraka aza, fa rehefa olona ambony taona noho ny tena zany a dia mendrika azy ny fanajana. Afaka sokaziana tahaka izao moa izany hoe antsoina hoe ray aman-dreny izany. Ny sokaziny voalohany a mazava ho azy a dia ny ray aman-dreny niteraka. Ny sokazy faharoa dia ny ray aman-dreny manam-pahefana na fahefana ara-pivavahana zany a, na fahefana ara-piarahamonina zany a, na fahefana ara-panjakana. Ary ny sokazy fahatelo a dia ireo olona zoky olona na ambony taona noho ny tena. Ko raha ny faminanena amin'ny fampidiana ny fony ray amin'ny zanaka sy ny fony zanaka amin'ny ray no resahana dia fanavaozana ny fiarahamonina kapobeny mihitsy a no tian'ny soratra masina ho resahana amin'izany. Tian'Andriamanitra mba hanjaka ny fandriam-pahalemana ny fiarahamonina eto an-tany ry mpihaino ajaina, ary ny fiarahamonina eo anivon'ny ankonana no fony izany. Rehefa salama io fony fiarahamonina io, izany hoe ny ankohonana, dia salama ny vatany manontolo dia ny fiarahamonina hafa rehetra izany, na ny anam-piangonana na ny tanàna. Amin'ny lafiny fandraisana eo amin'ny fiarahamonina samy olombelona, mitotongana ny fiarahamonina kehitriny, tsy misy intsony ny fanajana manomboka ao an-tokantrano ka hatrany ivelany eo amin'ny fiarahamonina, dia fiainana samy maka ho azy a no matetika misy. Ohatra tsotra isarenan'ny saintsika angamba dia izao: efa tanora visy a no mbola mampiseho fahalalam-pomba ankehitriny rehefa mifanerasera amin'ny olon-dehibe. Besaka no saha mampiasa voambolana tsy manaja rehefa miresaka amin'ny olon-dehibe. Misy ny tsy mahalala manao azafady na mba hilalana intsony. Misy ny efa tonga mifahasasahina mamalivaly olon-dehibe aza, fihetsika mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra nefa izany a satria tsy fanajana ry mpiaino jaina. Eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'Andriamanitra izay iray mpamorona antsika koa, efa tanteraka izao ilay voalazan'ny faminaniana manao hoe tsy manaza izay masina, ankehitriny hadino na efa tsinitsiniavina ny fahamasina n'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mazava ho azy moa no tena antony izany. Rehefa tsy voataiza amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ny olona dia mazava ho azy fa tsy hisy ho hevery nomendrika haza avokoa ny zavatra hafa, ka ny ray aman-dreny aza dia tsy hajaina. Adino fa izany ray aman-dreny izany no nahitana masoandro toy izany koa ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao. Iza no tokony antoko amin'izany? Samy manana andrakitra amin'izany a, na ny tanora na ny olon-dehibe a, indrindra fa ireo mpanabe. Besaka loatra ny kolosaina izay ilomanosan'ny tanora ankehitriny koa dia arapaka hatramin'ny fomba fisainana mety hitondra loza eo amin'ny fiarahamonina. Milomano amin'ny fijerena herisetra amin'ny fomba ankolaka ny fiarahamonina ankehitriny. Amin'ny alalan'ny fijerenan'ireo horonan-tsary miesika isan-karazany ireny. Ampahany besaka amin'ny horonan-tsary voakarina ankehitriny dia saika ahitana herisetra. Ao ny herisetra ara-batana, ao ny herisetra ara-pietsehapo. Ekena fa tsy marina izy ireny kanefa misy hery miasa mangina anovan'ny fisainana ho amin'ny faharasiana ihany izy ireny. Ary ny manahirana sy tokony hitandremantsika dia tsy mivantana izany fa toa hoe omeny fahafinaretana ianao, atao hoe fakana fahafinaretana izy ireny kanefa misy lesona ratsy ampidirin'ny satana amin'ny fomba tsy takatry ny saina manova ny sain'ireo tanora ireo ho tia herisetra. Besaka ny tanora ny lasa tia herisetra vokatra izy ireny satria namboarin'ireo sary besaka mandalo eo amin'ny masony ny saina, any ka lasa manaiko azy ny maharadalana ny fanatanterana herisetra. Anisan'izany ny herisetra ara-pihetseham-po ka sy mahasiaro sahirana dia hanao teny mandratra na tsy manaza ny olona miaina amin'izy ireny. Noho ny tsy fahafehezantenany tsirairay mba hitandrina sy handanjalanja amin'ny fitobaka ireny horonan-tsary ireny eo amin'ny fiarahamonina dia potika ny fifandraisana ankehitriny. Tsy misy intsony ny fifanajana ary mampalahelo fa manomboka mielopatrana amin'ny lafiny rehetra izany. Ny fitobaka ireny horonan-tsary ireny ry mpiaino izany dia misy anjara besaka avy amin'ny satana anapitena ny ara-panahin'ny olombelona. Sy ny tanora ihany fa na dia ny olon-dehibe ihany koa dia mety ho tratran'izany. Tsy milaza izahay akory fa rehefa horonan-tsary dia rasa avokoa. Fa ampahany besaka amin'ireny dia tena mitondra fanabeazana rasy ho an'ny fiarahamonina. Matetika koa dia mifangaro ny tsara sy ny rasy. Fomba ny satana moa ny toy izany. Ampiarahany ao amin'ny tsara ny rasy. Toy izany koa ny fahamarinana sy ny diso satria fantany ny olombelona fampanota dia mora voasarika amin'ny rasy na dia ampiarina amin'ny fahamarinana izany. Na dia miantso izao Andriamanitra hoe izay mino sy atao batisa ny ovonjena dia matetika dia mbola be ny mangatakandro misalasala satria variana amin'izay fiainana sy dia tsara izay. Ary mbola mafisinay eto moa fa mbola miasa anao foana Andriamanitra mandraisa fanapaha-kevitra tian'Andriamanitra ny ankohonanao mba hiaina fiadanana miaraka aminy. Koa ny torohevitra dia izao: aoka ny fahamarinana no fantarina dia ho voaaro amin'ny rasy ianao. Indraindray maso ohatrany hoe misy moa mampiasa tokosyandiny mihitsy hoe fantaro ny zava-drehetra. Aoka mba ho jerena amin'ny tontolo-kevina. Milaza an'izay tokoa ny soratra masina fa misy tontolo-kevitra manokana no antony ny ilazana an'izany. Fa sy sanatria ampirisika ny olombelona mba hananjakandrana ireo zava-drasy rehetra. Lanjalanjao ihany izay jereny maso, indrindra ny mahakasika an'ireny horonan-tsary miesika ireny. Fa sy izay horonan-tsary izay heverina fa mitondra fahafinaretana sy natao hialana voly dia harapaka avy fa tsy mba hasiana fanasivanana. Fa aoka ny tenanao mihitsy no mba anana toetsaina mahay mifantana sy manasivana izay zavatra mba tsara ho jerena mba tsy hanimba ny ara-pananao. Raha ny tena tsara aza dia aoka hihonina amin'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina ny ankohonana rehetra. Misy tantara maro mahafinaritra ao amin'ny soratra masina ry mpiaino izaina. Ampiampianarana sy hitaizana ny ankizy ireny sy ny tanora ihany koa mba hahatonga azy ireo ho olona vonona mahay manaja. Afaka manampiny amin'izany ny sampana maro ao amin'ny fiangonana. Ao ny sampana miadidiny ankizy, ao koa ny sampana miadidiny tanora, ny sampana miadidiny vehivavy. Ary misy boky marasina maro ihany koa hanampiny ankohonanao, natao ho vakinao mba hanatsara ny ara-panahy, izany hoe ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mety androany ianao vao maheno an'izany toromarika izany fa mbola averina izahay noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia vonona ifanampy aminao amin'izany raha toka mba maniry ianao hiezaka ny mba hiaina araka ny fitrapon'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra didi fahadimy amin'ny didi folo koa dia miaraka amin'ny fampanantenana fitahina satria zava-dehibe loatra. Zao moa ny voalazany zany didy zany. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Manazany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao ho anao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Nampanantenin'Andriamanitra fa ny olona izay mahay manaja dia ho maro andro iainana. Mety hifantoka amin'ny fiainana eto-tany fotsiny isika amin'izany fanambarana izany, fa tiana ny mampafantatra fa tsy izay ihany fa vonona anome antsika tany hiainana fiainana mandrakizay ihany koa Andriamanitra. Ka isan'ny miantoka an'izany ny fahaizana manaja ray aman-dreny. Ary izany no antony ny resantsika kely makasika an'izay teto tamin'ity anio ity. Inona fa andray fanapaha-kevitra tsara ianao makasika an'izany satria mbola veriko na veriko matetika teto fa tian'Andriamanitra ny ankohonanao ry mpihainao jaina, tiany mba hitoetra ao amin'ny ankohonanao ny fiadanana izay tononiny ao amin'ny soratra masina. Afaka fitinina amin'ny torohevitra tokana ry mpihainao jaina ny zavatra rehetra ny velabelarina teto dia ny mba hananantsika fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Ny fananantsika fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ihany no hihantoka ny fahasambarana sy ny fahasarany rivim-piainana eo anivo ny ankohonana. Tadidio fa mandefa mpaminany mihitsy Andriamanitra satria manomboka tsapa fa misy elanelana ny fifandraisana eo anivo ny ankohonana. Fomba fiady ataon'ny satana moa izany mba tsy hahafahan'Andriamanitra mandrosaka fitahina ho an'ny fianakaviana. Ny teny farany tena iambara zany mba ho saisain'ny fianakaviana rehetra eto ampamaranana dia Andriamanitra no nanorona ny ankohonana ka aza miezaka miady irery amin'ny fiatrehana ny fiainana fa manatona amin'ny fomba manokana an'Andriamanitra. Raha tao amin'ny teny mahisy dia miezaha mandraisa fanapaha-kevitra ny ankohonana rehetra irosa amin'ny fanolorantena ao amin'ny ranon'ny batisa mba ho tena zanak'Andriamanitra. Zany no famonjena azo antoka anoerana ny famelezan'ny satana ry mpiainao jaina. Ny famelezan'ny satana izay tsy hoe mampitahotra fa hiamafy, hiamafy foana io mandra-patonga ny farany. Tianay ny tokantranonao mba hanjaka ny fiadanana. Koa dia mbola mamerina ny anso avy amin'Andriamanitra ho an'ny tokantranonao izahay eto ampamaranana. Nazava ilay voambara teto ho an'izay efa nanaraka fa na voandroaniko eo no maheno dia izao ny voambara ao Marika toko fahenina amin'ny folo andinin'ny fahenina amin'ny folo. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Efa olona be dehibe no nandray fanapaha-kevitra ny roso amin'izany. Tian'Andriamanitra koa ny ankohonanao mba hiroso amin'izany androany. Ary na dia tsy mifanatry tava sika rehefa hivavaka eto izahay eto ampamaranana dia fanirinay ianao mba hiaraka hitsangana aminay na andohaloka mihitsy aza ka dia mba hiaino ny bisiky ny fanahy masina ho an'ny ankohonanao ka andray fanapaha-kevitra tsara dia ny fanolorantena ho amin'ny ranony batisa izany. Hiaraka hivavaka ho anao ary izahay eto ampamaranana. Andriamanitra rainay masina ao, sotra anao izahay raha nomenao fotoana maromaro ny arahana teto na mantatra ny sitraponao tamin'ny alalan'ny ity taridalana nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ity. Inonay fa be dehibe tokoa ny toromarika avy aminao nomenao teo araka ny sitraponao ary ny anso anay ianao mba hampiatra azy ireny. Be dehibe ny nandray fanapaha-kevitra vavaka manokana ho azy ireny izahay na ny efa tany aloha na ny androany mba tsy hisaraka amin'ny ankohonana izy ireo tsony ianao fa hitoetra ao ary indrindra ireo nandray fanapaha-kevitra ny olo tena ao amin'ny ranon'ny batisa. Ianao tompony, ianao ny fandaminana rehetra ka dia mba tsy ho ela intsony dia ho tanteraka izany ho voninahitra anaranao ireny. Aza vela ho voasakasaka an'izay mety sakasaka nataon'ny satana izy ireny fa amin'nytian'io ty ihany dia tarity ny fanahinao masina mba hiantso ny lahara taribi izay efa nomena teto amin'ity famelabelarana ity hahafana mandamina ny anatanterana ny batisana izy ireny. na de hisaraka zay de zahay no hisaraka fa aza mahafoy na mahasaraka an'ireo ankonanareo ianao fa de mba ny fandrinay de toetra mandrakzay ao an-tokantranony ianao ary isan'ny andova ny fiainana mandrakzay koa izy ireo hovoninaitra anaranao rery any tononay zany vavaka izany amin'ny anaran'i jesosy amen ny namanao ny pastora Tsireta Ledovika ihany no niaraka taminao teto nandritra ny fotoana maromaro eto dia voatery sy maintsy saraka isika kanefa raha mbola misy moa fanontaniana manitikitika raha misy zavatra tiana hifampiresahana dia afaka miasa ny lehilahy taribia izay efa namena tamin'ity fandarana ity ianao mba hahafahantsika manohy ny fankafantarana ary ny fandrinay aza dia tsy saraka intsonsika fa efa nakamban'andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny a ka dia aza misalasala miantsoanay a ary fandrinay koa ny hahafantatra anao a ka dia mirary soa ho anao zahay no mety tsy aona aminao intsony fa mbola manentana anao aza misaraka amin'ity onjam-peo a ity
Giovanni
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Izy no nafu ini ani hamozy anao. O ekere Jesosy, aza mba mana mafy ny fo, omeo azy hitondra ny
kanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra, ianareo mavesatrentana valabalaka sasatra, kivikivy, orohory, toa tsy manana maharana, fa iza Jesosy no hanome ny fitsaharana.
Mankanisa ty amiko ianareo be lolopo, ianareo izay mitapikitra amin'ny zavatra oloa, tsy mahita fiononana, tsy mahita hasambarana, za vonikanome hanome ny fitsaharana.
Mankanesa ty amiko ianareo be fialonana, mivonto fora misy ambinina tsy mba manaky antsonana. Za sekoly tsy mamitaka môdely tsara ianarana no sady vonikanome hanome ny fitsaharana.
Mankanesa ty amiko ianareo tiadiady, andromeny lavarety hifarinana ny ankady, ny fitiavako tsarovy tsy mba misy fiangarana, tianarina hatrany hanomeko fitsaharana.
Mankanesa ty amiko ianareo izay mitomany, ka tsy mino fa izany no nidinako eto an-tany, ny amafarano maso, ny anolotra fiadanana, ny hitondra ny olo-tsasatra eo anivom-pitsaharana.
Izay mavesatra rehetra ny ota maro sesehena, ny fanenjehana koa aza mahatonga hosorena, atsipazo ty daholo izany no mitondra azy, izany no efa nomboina, izany no efa voasazy.
Ny fitiavako anao no nandozako ny raiko, ny fitiavako anao no nanolorako ny aiko, ny fitiavako anao no hitondrako ny otanao, ny fitiavako anao no hitenenako izao.
Dia anao ny safidy, eny anao mangarangarana, fefavonina tanteraka ho anao ny fitsaharana. Atolory izay mavesatra, io no any sisandrasana, amin'izay na eto na any fanananao ny hasambarana. Mpanoratra
RTN.
Some mandaliyah
zazara andao malaky
aza mirenireny mitady zay tiana aza avezivezy mifosy fanaina fa ny akaiky indrindra solai tumpuna ti mamanda mihinti ti sasa chambianjana ti la vita anauri ti la vita zeso anture izisa aza misalasala tondony reiziza indre favononize iaino mivavaka
WR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ny saorana ny raintsika any an-danitra no ny tombonandro olomeny azontsika mianatra ny teniny. Mbola mifantoka amin'ilay fifanandinana lehibe ny fianarantsika. Ny lohateny izay anasana anao mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe finoana na inkidona na inkitranga. Engany ampitombo ny fiainantsika ara-panahy izao fiaraha-mianatra izao. Iaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha isika hivavaka ety am-panomboana. rainay izay any an-danitro, isaoranay mandrakariva ianao noho nanomezanao ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalanay. Angatahanay ny fananao masina, atakaranay ny tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'n'ity lesonay ity. Ampio koa izay ho mpakatoa ny teny fa tsy hompehan'ny mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inona fa tsy vaovao aminao ny andinin'ny fototra ataontsika tsenjery dia ny salamo fa sivy ambin'ny folo amin'nyzato andinin'ny faraika ambin'ny folo. Andeha raha ntsika manonona io andininy io. Salamo fa sivy ambin'ny folo amin'nyzato andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Nisy lesona lehibe navelan'ireo mpanavao fivavahana izay ilaintsika amin'izao taonjato faraika amin'ny roapolo izao. Tsino izany fa ny fananana tanjona teo amin'ny fiainan'izy ireo. Matoa ireo olona ireo sa maty tamin'ny fotokevitra nijoroana dia satria nisy zavatra nikendren'izy ireo. Nisy psikôlôgy amerikanina anankiray natsoina hoe Philip Kusman niresaka ny amin'ny olona tsy manana tanjona eo amin'ny fiainana tao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Empty Self. Lazainy ao fa ivelambelany ny finoan'ireny olona ireny. Tsy ahoan'izy ireo loatra hoy izy ny zava-manan-danja marina ary tsy misy na inona na inona hita ny homendrika ny amoizan'ny ainy. Noho izany dia zara raha manana antony ahavelomana koa izy ireo. Samy hafa tanteraka amin'izany nefa ireo lehilahy sy vehivavy ary ankizy ny fanavaozana ara-pivavahana. Nanana tanjona maharitra mendrika ho an'ny antom-piainana izy ireo. Nanan-danja lehibe ny zavatra ninona izy ireo ary tsy nekeny velively ny anao marimaritra iraisana andotoana ny fahamarinana. Tsy azony sarahana taminy ny finoana ny orenany. Ny fantavan'izany finoana izany dia fantavana ny maizy azy ireo mihitsy. Nanana fiadanana anaty izy ireo na dia nanoloana ny fahafatesana aza. Inona ny toeran'ny fahamarinana raha baiboly sy ny fananana tanjona marina ary ny tena hevitry ny fiainana raha tarafina avy amin'ny ohatra navelan'ny mpanavao fivavahana? Ho tadiavintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny valin'izany fanontaniana izany. Anomana antsika eo amin'ny fotoatsarotra farany ao amin'ilay fifanandrinana lehibe fanaovan'ny tsara sy ny ratsy ny fantakarana ireo fahamarinana mandrakizay ireo. Tsy mbola tapitra ny ady izay natomboka ireo mpanavao fivavahana mahery fo ireo ary nantsony isika andray nyfaneva eo amin'izay nampitany izany tamintsika. Tahaka azy ireo dia afaka mahita an'Andriamanitra sy ny fahalehibiazany koa isika izay ampiatrehantsika ny zavatsarotra rehetra. Andriamanitra no ilay mampisy heviny sy tanjona ho an'ny fiainantsika ary tsy misy na inona na inona eto an-tany mahavita izany amin'ny fiainantsika. Koa mahery zary ry miaramilan'ny azo fijaliana ary asandrato avy ny fanevan'ny fahamarinana fa akaiky ny fandresena. Farana sady ny fiarantsika mianatra androany, manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Dominique sy Emer Vonjy.
Zadahulu zainilaza humahai hisareti namanduza bulatsi sihatizai fanareu vaukasisa usejani yanikyu faulina nalikisa bulichanga etuku marije Fiti Zayu fua fitaka Fane alan Ire utiti Nyala jis Nisitaka Fayana Yumana wona Ulitsuru Fona ve Nahandava Manulona Ino seja marube Kuansi Zaita vena Bula veri nai Iani Fani tumpu tsi mahena Reu teni fikia san
izay ilay onja ny fanantenana.
Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fahorina na ny kisa mbola hitranga etoko. Marireo olombo fity zay ho foafitaka, fany alany ireo tity ny ala izy ny sitaka. Fa ianao manahoana mbola hitsoro foana ve, nahandrava manolona ireo sedra marobe. Koantsika izay taverna mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa. Fa ianao manahoana mbola hitsoro foana ve, izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa. Hoantsika izay tavela mbola verinay hatrany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.